Pentsasazu une batez egoera honetan. 1906 delan, gaude eta Espainiako diktadurarako ordezkaritza nazio batuen erakundean aurrean jartzen da. Eta, asmatu zer egiten duten. Deskolonizazioaren aldeko hitzaldi sutsu bat botatzen dute.
Hori da, bai. Askatasun politiko oro debekatuta daukan erregimen bat, imperialismoaren aurka hizketan.
Hori da, munduaren aurrean argumentu guztiz aurrerakoiak erabiltzen. Eta klaro, zergatik, ba Britania Handiari Gibraltar eskatzeko, besterik ez. Eta NB-ek arrazoia ematen die, sekulako garaipen diplomatikoa, ezta? Baina tira, garaipen horrek berak urtebeteko epean beren imperio kolonial osoaren ondoratzea ekarriko zuen Afrikan.
Bai, erabat. Karta hori jokatzean, ba, beren buruari trampa egin zioten argi eta garbi. Espainiako diktaduraren historiako paradoksarik ikaragarienetako bat da.
Bai, eta zehazki Elixelar baurko murgiltze sakon honetan aztertuko duguna. Gure mahirainean ditugun iturriak, 1907 eta 1907ko hamarkadetako historia apunteta diapositiba sorta bat dira. Ez gara hemen alde batean edo bestean jartzen noski. Besterik gabe, iturria hoek esaten digutena aztertuko dugu modu inpartzialean.
Hori da, gure helburua da ulertzean nola saiatu zen erregimena esti-estian nazioarteko zilegitasuna bilatzen. Eta nola?
Bitartean, barrualdean dena pitzatzen ari zela, ezta?
Zehazki, kanpoan irabazi nahi den zilegitasun horrek nola eragiten duen etxe barruko kolapsoa, munduari aurpegi bat erakutsi nahian, regimenak kontrolatu ezin zituen prozesua biarazi zituen.
Tira, goazen hau aletzera, zeren gautza asko daure hemen. Kokatu gaitza zu pixka bat.
Aber, apuntek kokapen oso argia ematen digute. Mila benik eruz hauetako koamarka da hasieran gaure. Diktadurak autarkiaren eta isolamenduaren faserik gogorenak gainditu ditu, neurri handi batean gerrotzari esker.
1950ko AEB-ekiko akordioak eta hori dena.
Hori da. Horrek oksigenoa eman zion erregimenari. Baina badakizu bizirauteko oksigenoa ez da nahikoa, aitortza behar da. Eta mundu modernoaren, bereziki Europaren, parte izan nahi zuten. Hori zezen beren obsesio nagusia garai hartan.
Eta hor, agertzen da ure iturrietako lehen datu gakoa. 1902an, erregimenak Europako Ekonomia Erkidegoan sartzeko eskaera ofiziala egin zuen, egungo Europako Batasunaren hasian, alegia. Eta puntek diote, hasieran ez zutela erantzunik ere jaso.
Erabateko isiltasuna.
Hori da. Eta bero ezesko biribilak. Baina haizu, 1910an, gauzak aldatu egin ziren eta lehentasunezko akordio bat sinatu zuten. Dokumentazio hau irakurtzean, entzule, niri behintzat nahiko zinikoa iruditzen zait.
Bai, hala da.
Hau da, Europak esaten die. Politikoki ez zitzaituztegu onartzen, diktadura bat zaretelako, baina aldi berean, 1907ko akordioarek, merkataritza izugarri errazeten die. Zergatik, ireki zioten atea erdiparez.
Ba, pragmatismo ekonomikoa delako, ideal demokratikoen eta diruen arteko talka klasikoa, eh? 1908ko hamarkadan Espainiak sekulako garapen ekonomikoa izan zuen. Desarrollismoa deitzen zaion hori.
Milioia kontsumitzaile berri.
Hori da. Bat batean merkatu handi bat zen eta Europako enpresentat eskulana oso merkea zen bertan. Ezin zuten Espainia eskubile osoko kide gisa hartu, instituzioaren klausulek berek estatu demokratikoak soilik onartzen zituztelako, baina interes komertzialak.
Muga zergak jaitzi, produktuak trukatu, baina mai politikoan ezertzako eskubierik gabe.
Hori da, tratuaren funtza. Diktadurarentzat garaipen erdi bat zen, ekonomia salbatzen zuelako, baina humilazio politiko bat ere bai.
Baina itzulgaik ezen, baziran aipatungun NB-eko gertakari horretara. Zeren, Europako atea erabat irekitzen ez zela ikusta, Espainiak ba beste estenatokin atean jokatu zuen bere legitimitate karta.
Bai, deskolonizazioaren karta arriskutzo hori.
Hori da, eta hemen, dador kontu interesgarriena gure murgiltze sakon honetan. Nola justifikatze dezakezu Gibraltar itzultzeko eskatzea deskolonizazioaren izenean, baina aldi berean Afrikan, Saharran edo Ginean koloniak mantendu nahi izatea?
Hemen benetan liluragarria dena da diplomaziaren hipokrisia. 1908ko hamarkada deskolonizazioaren urrezko aroa zen. Afrikako herrialdeak independentzia lortzen ari ziren, eta Espainiak ahultasun bat ikusi zuen Britania Handiaren posizioan.
Gibraltar kolonia bat zela esanez.
Hori da, Espainiaren lurralde osotasuna hausten zuela argudiatu zuten. NBR-en diskurtzu antiimperialista bere ganatuz. Eta 1913an, NBE-ek ebazpen bat onartu zuen haien alde.
Baina, klaro, gure diapositibetako mapei begiratzen badiegu, garaipen horren ifrentzua, baberehala agertzen da, hau erabateko bumeran bat izan zen. Arau diplomatiko bat ezartzen duzuenean munduaren aurrean, ezinbestean zeurre buruari aplikatu behar diozu.
Eta hori segertatu zitzaien, eperak oso argiak dira gure iturrietan. 1908an, NBE-ren ebazpenetik urtebetera, Ekuatore Gineari independentzia eman behar izan zioten. Ezin zuten nazioarteko presioa gehiago zasan.
Eta gero IFNI, 1908an.
Bai, IFNI Marokoren esku utzi behar izan zuten. Marrokok Espainiak Gibraltarrekin erabilitako argumentu berberak erabilizkion Espainiari.
Alegia, beren diskursoa beren aurka itzuli zen erabat. Baina kailurra, apuntetan ikusten dugunez, 1905an iritsi zen, Sahararekin, ibildaldi berdea.
Horri erabateko kaosa izan zen. Marrokok 25.000 zibil inguru bidali zituen muga zeharkatzena. Franco Hil zorian zegoen, erregimena ziurgabetasun betean, eta ez ziren gai izan egoera kudeatzeko. Azkenean, ardurak garbitu eta lurraldea Marroko eta Mauritania den esku utzi zuten.
Trukean Zeuta eta Melilla bakarik mantenduz.
Bai, kanpoko politika hori erabateko porrota izan zen epe artearera. Baina, entzule, pentsa ezazu. Kanpoan, itzurak egin nahian zebiltzan bitartean, oposizioak argi ikusi zuen erregimenaren ahulgunea.
Europako irudi horretan nahin zuzen.
Hori da. Horrek eramaten gaitu 1922ko aprileko gertakari batera. Europako mugimenduaren kongresua Munitzen. Bertan, gerra zibiletik lehen aldiz, Espainiako oposizioko indaliak ustiak mai baten inguruan eseri ziren.
Bai, monarkikoak, demokristauak, sozialistak, abertzaleak...
Komunistak izan ezikizta. Hori da, komunista kanpoan geratu ziren. Baina helburua ez zen barruan zerbait egitea, baizik eta Europari zuzenean eskatzea, Espainiari ateak izteko.
Ez sinatu akordiorik erakunde demokratikoak izan arte esan zieten.
Bai, zeren oposizioak ulertu zuen, erregimenaren xilegatasun liturri berria moztu behal zela. Frankismoaren oinarri ekonomikoa atzerriko inbertsioen menpe zegoen.
Baina ezu, niri ikaragarri deitzen dit atentzioa erregimenak emandako erantzunak. Apunteetako titularrak, ikustea besterik ez dago. Ez duten esan oposizioa Europan bildu da gure politika kritikatzeko. Letra larriz jarri zuten. El contubernio de la traición a España. Contubernio.
Bai, propaganda politikoaren makineria martxan.
Joles de Munich, zuri galdetzen dizut, entzule. Ikusi duzu inoiz halako kanpainarik? Nola lortzen du diktadura batek disidentzia politiko huts bat? Abertzaletasunaren aurrakako eraso existenzial bihurtzea.
Ma, marko politiko aldatuz. Diktadura batek funtzionatzeko beti behar du kanpo esaio bat. Ekonomia ondo doanean, tira, indiferentzia mantentzea erraza da. Baina horrelako fronte bat sortzen denean, ezin dute onartu arazoa politikoa dela.
Zeren horrek onartzea esan nahi luke, ba, desadostasuna zilegi dela?
Hori da. Beraz, Munitzeko biltzarkidei ez zieten leporatu idea ezberdinak izatea. Traidereak eta marxisten tresnak izatea leporatu zieten. Gatazka ez zen demokrazia diktaduraren aurka, baizik eta Espainia bere etzaien aurka.
Bai, manipulazio emozional utza. Herritarrarun bart, agian erregimenarekin oso ados ez dagoena, baina bere burua espainiartzat duena, diktaduraren defentsan lerrokatzea biletzen dute. Eta parte hartzaileak erbesteratu edo konfinatu egin zituzten.
Baina diskursoa erabat kontrolatu zuten barruan.
Claro, baina badakizu zer gertatzen den. Kanpoko esai hori asmatzen duzun bitartean, zure gizartea ezinbestean eraldatzen ari dela azpitik. Eta hau da nire ustez plot twist edo ustekabeko bira handiena historia honetan. Garapen ekonomikoak milioika lagun eraman zituen fabriketara eta hirietara. 1907-tik aurrera, langileen mugimindua indarrez politizatu zen.
Bai, CCO, langile komisioak, sindikatu klandestinoaren sorkuntzarekin.
Eta ikasleak ere, erradikalizatu ziren, SEU sindikatu ofiziala utxik utziz. Baina, itxaron, gure iturriek benetan harritzen nauen datu bat ematen dute. Bat batean, Eliza Katolikoaren sektore garrantzitsu bat, erregimenaren aurka jartzen hasi zen. Hau ulertzeko, entzule, pentsasa zu enpresa baten zuzendaritza batzordeek bat batean langileen greba batekin bat egitea bezala dela.
Analogia oso egokia da, bai.
Zergatik ematen dio bizkarra Elizak Frankori, beraiek bedenkatu zuten diktatura?
Bi faktore gako daude hemen. Batetik, errealitate soziala bera. Langile auzo berri hoietan apaiz langileak agertu ziren. Apaiz gazteak ziren, egunero langileen miseria eta poliziaren errepresioa ikusten zutenak.
Ezin zuten mesa eman, ezer gertatuko esbalitzan bezala.
Claro. Haien elistarrak kalean jipoitzen zituzten, kontzientzia politikoa piztu zitzaien. Eta bigaren faktorea goitik zetorrena. Vatikano bigaren kontzilioa izan zen.
Ui, hori sekulako lurrikara izan zen, ezta?
Erabatekoa. Vatikanoak esan zuen Elizak botere politiko autoritarioetatik urrundu behar zuela. Espainiako apezpiko konservadorentzat izugarrizko talka izan zen. Baina beste batzuek, gotzain gorriek, mezu hori bere ganatu zuten.
Eta erregimeneran erantzuna, apaizak espetxeratzea, Zamoran espetxe berizi bat sortu zuten haientzat bakarrik. Baina iturrietako daturik gogorrena, 1983koa da, Tarankon kardinalak barkamen eskatu zuenekoa, Elizak gerra zibilean izandako rolaren gatik, barkamen eskatzea.
Erregimenentzat torpedo bat izan zen urpeko marran.
Baina, aber, pentsa dezagun, zer geratzen zaion diktatura bati Elizaren babesa galtzen duenean. Moraltasunaren monopolioa zuten, baina polizia unibertsitate batean edo Eliza batean sartu eta apaiz bat jipoitzen duenean, biluzi geratzen zara ideologikoki.
Ideologia erortzen denean, erregimenari geratzen zaion tresna bakarra indarkeria da. Eta hori da, azken fase honen ezaugarria. Oinarri sozialak, langileak, ikasleak, Eliza, galtzen ari zirela ikusita errepresio basatearen bide hartu zuten.
Eta horrek, noski, muturrera eraman zituen opozizioko sektore batzuk. Apuntetan oso garbi azaltzen da, adibidez, etaren saiotza, 1980an. Euskal Askatasun Nazionalerako mugimendu gisa, borroka armatuari ekin ziona. Arazo militar nagusia bihurtu zen, eta horrek, salbuespen egoerak eta errepresio uin izugarria ekarri zituen Euskal Herri osora.
Baina ez hori bakarrik. Estatu osoan, alderdi historikoak berrera ikitzen hasi ziren klandestinitatean. PSOE, UGT, CNT. Baina batez ere PCE, alderdi komunista.
Bai, iturriek diote PCE zela antolakuntza gaitasun handien atzuena.
Langileak komisioekin zuten loturagatik batez ere. Fabrikatan eta kalean zeuden. Erregimenak bazekien hori, eta represioaren zati handi bat haien eta abertzaleen aurka bideratu zuen. Tortura, eriotza zigorrak.
Baina gure iturrietako argazki batek ikaragarri deitzen dit atentzioa. Provintziako espetxe baten teiluatan, presoak protestan. Eta Geneban jarritako pankarta bat. Regimen frankista igual regimen de terror. Hemen galdetzen dizut zuri, entzule, ikusten duzut zirkulo zoro? Erregimena gero eta gogorago txotzen zuen, baina oposizioa ezen isiltzen. Are gehiago, zerratik ematen du zapalkuntza horrek oposizioa batu zuela?
Errepresioaren ondorio paradoxikoena delako. Erregimenak uste zuen sareakadak eginez mugimendua moztuko zuela. Baina gertatu zena izan zen ideologikoki oso desberdinak ziren taldeak espazio berean sartzera behartu zituztela. Kartzeletan.
Imaginatu zelda bat karabantxelen.
Hori da. Handituz unibertsitateko ikasle buruzagi bat, grebaren antolatzaile komunista bat, euskal abertzale bat eta agian apaiz bat. Kalean ez lukete hitz egingo, baina errepresioaren makinariak helburu komun baten inguruan batu zituen.
Diktadurakin amaitzea, alegia erregimenak berak sortu zituen opozizioaren koheziorako zarehune perfektuak bere espetxeetan. 1986tik aurrera batera jardute erabaki izana ez da kasualitatea.
Bapatean ulertu zuten banatuta ez zutela ezer lortuko. Horrek erakusten du zein usteldua zegoen erregimenaren oinarria. Indar fizikoa besterik ez zitzaien geratzen, eta hori bera ari zen esaiak batzen.
Atzen, eta NB-an diskurso aurrerakoiak ematen, baina bestetik. Gibraltarren arrotasuna ordainduz imperioaren galerarekin, Munitzeko traidoren asmakizuna, langili eta ikaslen erradikalizazioa, Elizaren eza, eta azkenean errepresio hutsa opozizioa biltzen zuen bitartean.
Oso laburpen ona.
Diktadura baten erroketa ez delako egun bateko kontua. Pixkananako prozesu estruktural bat da. Eta iturri hauek oso ondo erakusten digute egitura hori nola desegiten buan zen.
Baina entzule, Azterketa honek galdera provokatzaile bat uzten didun mailei gainean, zu zeuk ausnartzeko. Ikusi dugu erresimenak zilegitasuna galdu zuela eta oposizioak kartzeletan batasuna lortu zuela, baina pentsa ezazune batez, nola berreikitzen da gizarte baten konfiantza, noiz eta hamarkadatan zehar traidoretzat jo zaituen estatu egitura berak bat batean demografiara pasa behar duenean.
Arazo potoloa, bai horixe.
Posible alda benetan horri mat pasatzea erakunde berberak, eliza, diplomatzialariak, poliziak, epaileak, joko zelai berrian daudenean, eta orain arau demokratikoekin jokatuko dutela esaten dutenean. Nola egiten da transizio hori atxoko zapaltzaileak gaurko administratzaile direnean?
Horixe da historiaren zikloek uzten duten korapilorik zaiena. Iragararen pisuak beti, beti baldintzatzen du etorkizuneko ziligitasuna.
Hori horrela da dudarik gabe. Ba, entzule asko lugu pentsatzeko, mila esker gurekin izatiagatik murgiltze sakon honetan. Espero dugu gaurko mekanismoa eta galdera hauek zure buruan bueltaka jarraitzia. Historiak beti baitu, zer irakastia gaurkoa ulertzeko. Urrengo iturri sortarako gogoa piztu zaiola espero dugu. Laster arte!
Laster arte, bai!